Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija je dobila rekonstruisanu novu 13. vladu od uvođenja višestranačja u toku prva sednica. Još jedan dan do isteka roka za prijavljivanje lista za lokalne izbore na Kosmetu. Srpske liste spremne, čeka se potvrda o statusnoj neutralnosti glasačkih listića, kaže Aleksandar Vulin. U Vukovaru i danas protesti zbog postavljanja latinično-ćiriličnih tabli na zgradama javnih ustanova. Izrael preuzeo odgovornost za lansiranje raketa u Sredozemnom moru koje je jutros registrovao ruski radarski sistem. Ana i Novak danas u osmini finala US Opena. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Prva sednica rekonstruisane vlade Srbije održava se danas samo nekoliko sati nakon što je Skupština Srbije izabrala rekonstruisani kabinet Ivice Dačića sa 134 glasa za i 65 glasova protiv. Vlada sada ima 22 člana i 18 ministarstava, jedno više nego ranije. Svoje dužnosti zvanično su preuzeli Aleksandar Antić i Vanja Udovičić tokom prepodneva. Uoči sednice, premijer Ivica Dačić rekao je da veruje da će ministri dati sve od sebe u poslu koji im predstoji.
Mi smo kao svoje strateške ciljeve postavili ubrzanje procesa evropskih integracija, zašto smatramo da je u interesu Srbije, srpskog naroda i svih građana, I naravno kao preduslov svih drugih ciljeva koje smo postavili, a to je stabilizacija ekonomije, zaustavljanje ekonomskog sunavrata, otvaranje novih radnih mesta, konsolidacija javnih finansija, pokretanje privrednog rasta i to će biti kriterijumi na osnovu kojih ćemo ocenjivati rad vlade u narednom periodu.
Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da je najvažniji zadatak nove vlade da sprovede reformu javnih preduzeća i državne uprave i privuče što više stranih investitora. Ona je rekla da će u taj posao biti uključeno više ministarstava, jer u pitanju je restrukturiranje 179 preduzeća. Pored javnih preduzeća mora se pomoći razvoj malih i srednjih preduzeća koja su nosioci razvoja privrede, navela je Mihajlovićeva.
Rekonstrukcija vlade posljedica je preraspodele moći između koalicijnih partnera. Srpska napredna stranka je iz nje izašla jača, Socijalistička partija Srbije i premijer Dačić uspeli su da zadrže pozicije, ali su dosta izgubili u odnosu na period kada je vlada formirana, slažu se politički analitičari i gosti naše emisije Talasanje. Iako rekonstruisanom kabinetu daju šansu, oni veruju da se na vidiku novi izbori. O tome Đurđica Dragaš.
Rekonstrukcija je još jednom potvrdila tezu da stranke u Srbiji ne funkcionišu dobro i da ne nude konkretne programe, smatra politički analitičar Đorđe Vuković. Kako kaže, priča se sasvim pogrešno svela na kadrove, pa se sada dovođenje nestranačkih ljudi na ministarska mesta predstavlja kao velika pobeda.
U ozbiljnoj zemlji ćete vrlo teško naći ovakvu halabuku i traženje ljudi koji će voditi neke resore, jer se podrazumeva da stranka, kada je u opoziciji, ako postoji desetak, 15 godina ili 5 godina, razradila je nekakav sistem, ima politiku u nekoj oblasti, ima kadrove i kada dođe u poziciju da vrši vlast, onda ona isporuči tu politiku i te kadrove.
Dragomir Anđelković veruje međutim da su i prethodna i ova vlada imale jasne programe, ali oni nisu realizovani na pravi način. Za to su, kaže, potrebni znanje i dobra volja, a čini mu se da toga ima u rekonstruisanom kabinetu Ivice Dačića.
Sad je pitanje naravno političke volje onih koji su ih doveli da stanu iza njih u realizaciji svega toga. Ja ponovo verujem da će ovaj put biti više i te političke volje iz krajnje pragmatičnih razloga, ne nekakvog velikog idealizma. Rejting Vučić je zasnovan na nadi ljudi da će doći do nekih promjena. Svi znaju da je on te ljude doveo. Znači, to su njegova rešenja. Od onoga što oni urade u narednih 6-7 meseci ili bar probaju da urade, počnu neki proces, zavisi i taj njegov rejting koji ne može večno da funkcioniše na osnovu očekivanja i nade.
Bez obzira na to što veruje da rekonstruisana vlada ima šansu, Anđelković smatra da bi novi izbori bili pravo rešenje, jer samo tako može da se utvrdi ko zaista ima većinsku podršku i realnu moć da bude vlast.
Ako jedna stranka ima 40%, u ovom slučaju SNS, srednjoročno treba ići na izbore da SNS i nosi ovu vladu, a ne da bude toliko partnera i onda znamo ko je odgovoran i ko je zaslužan.
I Vuković je gotovo siguran da će izbora uskoro biti.
neće ova vlada izgulati mandat od 4 godine. Dakle, pretpostavljam da bi se moglo ići na neke nove izbore u relativno nekom srednjoročnom periodu, dakle kad se neke stvari budu oko Kosova rešile.
I Vuković i Anđelković smatraju da je rekonstrukcija ozvaničila promenu odnosa među koalicionim partnerima. Premijer je opstao, ali mu je realna moć mnogo manja nego pre godinu dana kada je sve zavisilo od SPS-a. Sa druge strane, pozicije naprednjaka su sve jače i sada se čini da oni zaista i vode vladu.
Glavni pregovarač u razgovorima sa Evropskom unijom Tanja Miščević i novoimenovani ministar bez portfelja zadužen za evrointegracije Branko Ružić na prvom sastanku u zgradi vlade počeli su rad na upoznavanju sa dokumentima u vezi sa započinjanjem pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Tanja Miščević je istakla da je dosta vremena izgubljeno i da moramo da ga nadoknadimo. Navela je da je prvo važno pitanje kada je reč o opštem procesu evrointegracija, godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku i upoznavanje sa glavnim zaključcima i to već polovinom septembra.
Srbija sada ima mogućnost da konačno postane pokretač integracije regiona u Evropskoj uniji, ocenio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je u pisanoj izjavi naveo da je od ključnog značaja to što je vlada potvrdila svoju posvećenost primjeni briselskog sporazuma sa Prištinom, što će osigurati skoro održavanje međuvladine konferencije, čime i de facto počinju pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
Rok za predaju lista za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji ističe sutra u ponoć. Beograd ima spremne zajedničke liste za nastup na celoj teritoriji pokrajine, ali čeka da i zvanično stupi na snagu odluka Centralne izborne komisije da na glasačkim listićima nema državnih simbola takozvane Republike Kosovo, izjavio je novi ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Predstavnici opozicije kažu da nisu pozvani na zajedničku listu, pa će na izbore izaći ili preko građanskih inicijativa ili samostalno. Detaljnije Davor Katešić.
Pošto je Centralna izborna komisija Kosova tek juče uvažila zahtev Beograda da na glasačkim listićima ne bude simbola državnosti, počele su ubrzane pripreme srpskih stranaka za predaju izbornih lista. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da će zajednička lista vladajućih stranaka iz Beograda biti predata u roku.
Priprema se jedna, uslovno da kažem, državna lista, dakle lista za koje će stajati Beograd i čiju će osnovu činiti pripadnici vladajućih stranaka SNS-a i SPS-a, ali naravno ima mesta i za druge stranke. I ta lista treba da bude formirana kako južno od Ibra, u opštinama sa srpskim stanovništvom, tako i na severu. Naravno, priprema te liste na severu ide znatno teže.
Novi ministar za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin potvrdio je da su liste spremne i da se samo čeka da i zvanično bude potvrđeno da na glasačkim listićima nema oznaka takozvane države Kosovo.
Liste su spremne, ljudi su spremni, potpisi su spremni, kandidati su spremni, ali nije još uvijek spremna statusno neutralni birački materijal. Onog momenta kada to bude spremno, a ja imam informaciju što će biti danas oko 15 časova, mi smo spremni da izađemo sa imenom liste, da izađemo sa listama, da izađemo sa kandidatima, da izađemo sa jedinstvenim srpskim nastupom na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije.
Na zajedničkoj listi, kako sada stvari stoje, neće biti opozicionih stranaka. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović kaže da sa demokratama niko nije razgovarao o formiranju zajedničke srpske liste.
Mi smatramo, kao što smo javno rekli, da je jako važno izaći na izbore i da smo mi naravno spremni da podržimo bilo koji dogovor koji bi doveo do ukrupnjavanja srpskih stranaka na Kosovu i Metohiji, ali s obzirom da nije bilo nikakve inicijative od strane vlasti, ja mislim da će Demokratska stranka svakako učestvovati kroz odgovarajuću listu građanske inicijative.
Ni građanska inicijativa Srbija demokratija pravda nije pozvana na zajedničku listu, kaže njen lider Oliver Ivanović.
Pošto nas do ovog trenutka nisu uključili, mi normalno nismo čekali skrštenih ruku, nego smo radili neke pripremne radnje. Mi ćemo nakon prijave zajedničke te liste ili državne liste prijaviti svoje liste u nekim opštinama.
Podsećamo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar.
Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin položio je u Gazivodama kod Zubinog potoka na severu Kosova i Metohije kamen temeljac za regionalni vodovod. Predviđeno je da vodosistem za snabdevanje pijaćom vodom opština Zubin potok, Zvečani i Kosovska Mitrovica bude završen za 18 meseci, Kapacitet je 300 litara vode u sekundi, što će obezbediti da se to područje vodom snabdeva narednih 50 godina po svim svetskim standardima. Vrednost projekta je 10,5 miliona evra.
U Velikom Trnovcu kod Bujanovca počinje sa radom nova osnovna škola za 500 učenika.
Milion evra u trogodišnju izgradnju uložila je vlada Turske. Ambasador Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj rekao je da planiraju da dovedu investitore i poboljšaju ekonomske prilike na jugu zemlje. Turska će pomoći da se završi porodilište u Preševu i već u oktobru očekuje se dolazak investitora, najavio je predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković.
Tokom emisije dobili smo i sljedeću vest iz Novog Pazara.
U centru grada u pucnjavi koja se dogodila oko 13 časova i 30 minuta, jedna osoba je ubijena, a druga ranjena, javlja naš dopisnik. Policija je teško povređenog mladića prevezla u Novopazarsku bolnicu. Uviđaj je u toku. Saobraćaj u centru grada na mostu preko reke Raške obustavljen je.
U nastavku vesti iz regiona, protest u Vukovaru zbog postavljanja dvojezičnih tabli na državnim institucijama protekao je bez incidenata.
Za razliku od jučerašnjih nemira kada su demonstranti nasilno skidali ploče, današnji protest pretvorio se u šetnju od jedne do druge institucije na koje su te ploče postavljene, a koje čuvaju veoma jake policijske snage. Na pravoslavnoj crkvi u Dubrovniku osvanuli su grafiti koji uz ustaška obeležja sadrže uvrede na nacionalnoj osnovi i uvrede na račun ministra policije Ranka Ostojića, dok je na ulazu u grad osvanuo transparent sa natpisom Stop ćirilici u Vukovaru, policija traga za počiniocima.
Predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj i politički analitičari ocenjuju da je cilj protesta pokušaj najveće opozicione partije HDZ-a da destabilizuje hrvatsku vladu. Ocenjuje se da je trebalo energičnije reagovati. Ida Maričić.
Hrvatska je na izgradnji multietničke tolerancije i zaštiti prava Srba postala članica Evropske unije, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac. On smatra da iza incidenta u Vukovaru stoji HDZ koji preko leđa srpske manjine nastoji da sruši vladu u Zagrebu.
Nema nikakve sumnje da je sada na vladi, na državi, na parlamentu, na parlamentarnim političkim strankama koje donose zakone, da stanu u obranu onoga što oni donose, onoga što su donijeli i onoga kako ustavna demokracija i ustavni poredak treba funkcionirati. Žrtve treba poštivati, ali dozvoliti manipulaciju stradanjima ljudi protiv državnih institucija, protiv pojedinih političkih stranaka i protiv prava koja je država osigurala pripadnicima srpske zajednice, to je nešto što se ne smije dopustiti.
Žarko Puhovski iz Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava navodi da se u Vukovaru ne radi o napadu na institucije i simbole države.
Ovdje se radi o napadu na simbole manjine, ovdje se radi o pokušaju da se pozicija žrtve koja se s pravom pripisuje Vukovaru iskoristi kao povod za žrtvovanje drugih, a to je manjina u Vukovaru, manjina srpskog stanovništva, za koje je ćirilica na ovaj ili onaj način postala simbolom prisutnosti u zajednici.
Puhovski naglašava i da je hrvatska vlada trebalo energičnije da reaguje.
Policija se ponašala na neki način kao da nije sasvim voljna intervenirati dok stvari nisu otišle predaleko. Sada je pitanje procjene do kuda se može ići sa primjerom sile ako dođe do širenja prosvjeda, izgleda da će do njih doći.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović tokom posete Crnoj Gori izjavio je da svako ima pravo na mirne proteste, ali da se Ustav i zakon moraju poštovati. Precizirao je da je pitanje jezika, pa tako i postavljanje dvojezičnih tabli u Hrvatskoj, rešeno Ustavom i zakonom o pravima nacionalnih manjina. Dvojezične table na latinici i ćirilici u Vukovaru su postavljene na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine, prema kojem Srbi čine trećinu od ukupnog stanovništva u tom gradu. Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo pozvao je sugrađane na dostojanstveno ponašanje kako se ne bi ponovili jučerašnji nemiri.
Slušate novosti dana. Vesti iz sveta. Sirijske snage bezbednosti zauzele su Arihu, strateški grad na severu zemlje koji je bio pod kontrolom pobunjenika. Izrael je preuzeo odgovornost za lansiranje raketa u Sredozemnom moru koje je jutros registrovao ruski radarski sistem za upozorenje na raketni napad, pošto su izraelske vojne vlasti saopštile da su izvele zajedničku raketnu probu sa Sjedinjenim američkim državama. Međutim, američka mornarica tvrdi da nije ispalila ni jednu raketu u Mediteranu. Nevena Kostadinović.
Raketa koju je registrovao ruski radarski sistem za upozorenje na raketni napad u Armaviru na jugu Rusije koristi se kao meta u protivraketnom sistemu koji finansiraju Sjedinjene Države, navelo je Izraelsko ministarstvo odbrane. Dok je ruska ambasada u Siriji javila da u Damasku nema znakova o izvođenju raketnog napada, NATO je odlučio da proveri takve informacije. U međuvremenu nastavlja se lobiranje Zapada za vojni udar, međutim ni zvanični Damask ne ostaje dužan. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad zapretio je Francuskoj odmazdom ukoliko bude učestvovala u vojnoj intervenciji u Siriji. U intervju francuskom listu Figaro, Assad je upozorio na posljedice po francuske interese, ali i činjenicu da bi napad doneo rat celom regionu Bliskog istoka. Prethodno je u francuski parlament stigao izveštaj o prošlomesečnim događajima u Siriji. Francuski premijer Jean-Marc Ayrault odlučan je u nameri da Francuska preduzme akciju protiv Asadovog režima uz jedno ali.
Nema ni govora o tome da Francuska deluje sama. Predsjednik Republike intenzivno radi na okupljanju koalicije i o tome ćemo vas izvestiti što je premoguće.
U američkom senatu tokom dana biće predstavljen plan o vojnoj intervenciji, mada će konačnu odluku Barack Obama doneti posle glasanja u Kongresu, koje bi trebalo da se održi 9. septembra. Rusija i dalje sumnja u verodostojnost dokaza koje nudi Zapad i čeka zvanične rezultate analize inspektora Ujedinjenih nacija, a iz svetske organizacije poručuju da je broj izbeglica iz Sirije premašio 2 miliona. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres rekao je da Siriju dnevno napusti čak 5000 građana.
Došlo je do eskalacije sukoba i za posljednjih 6 mjeseci broj izbjeglica je udvostručen. To je sramna humanitarna katastrofa koja je donijela patnju i raseljenost bez presedana u nedavnoj istoriji. Moram da pohvalim susjedne zemlje koje su pokazale humanost i prihvatile sve te izbjeglice.
Također, problem su i interno raseljena lica koja čine trećinu ukupnog broja stanovnika Sirije. Među direktno pogođenima ratom nalazi se i 2 miliona dece. A da situacija bude teža, međunarodni donatori poslali su od zatraženih 250 svega 70 miliona dolara neophodnih za pomoć raseljenima u tom ratu.
Brazil je od Vašingtona zatražio hitno pismeno objašnjenje povodom izveštaja da je Američka agencija za nacionalnu bezbednost špionirala predsjednicu Dilmu Rousseff, ističući da je takvo ponašanje kršenje suvereniteta Brazila. Američki novinar Glenn Greenwald, kolumnista lista Guardian, koji je pribavio tajna dokumenta odbeglog obaveštajca Edwarda Snowdena, rekao je ranije da je ta agencija presretala elektronsku poštu brazilske predsjednice i meksičkog predsjednika Enriquea Peña Nieta. Istovremeno, meksička vlada je pozvala američkog ambasadora i zatražila istragu povodom navoda da je špijuniran njihov predsjednik.
U nastavku emisije, između ostalog o kućnom budžetu, poznato da je september mjesec u kome se kao i u januaru novčanici potpuno isprazne. Prema statističarima, život nam je skuplji 30% nego pre 5 godina, a pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U toku prve sednice vlade Srbije, nakon što je Skupština potvrdila delimično njen delimično izmenjen sastav. Još jedan dan do isteka roka za prijavljivanje lista za lokalne izbore na Kosmetu. Srpske liste spremne, čeka se potvrda o statusnoj neutralnosti glasačkih listića, kaže Aleksandar Vulin. U Vukovaru i danas protesti zbog postavljanja latinično-ćiriličnih tabli na zgradama javnih ustanova. Ana i Novak popodne i večeras u osmini finala US Opena. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Agencija za borbu protiv korupcije od početka godine podnela je 7 krivičnih prijava.
Prijave su podnete protiv funkcionera na svim nivoima vlasti zbog neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o njoj, izjavila je direktorka agencije Tatjana Babić. Ona je navela da je podneto i 7 izveštaja nadležnim tužilaštvima zbog pranja novca, davanja i primanja mita, zloupotrebe službenog položaja i poreske utaje. Babićeva je dodala da nema informacija da je bilo koja istraga okončana. Dodala je, cenila da su sve prijave podnete ove godine i da istraga zahteva određeno vrijeme.
Posle najava koje su se prethodnih dana čuli iz redova socijalista i naprednjaka da bi vladajuća većina u Beogradu mogla da bude izmenjena, gradonačelnik Dragan Đilas kaže da se smene ne plaši. Ističe da nije ni razmišljao o izjavi lidera SPS-a Ivice Dačića da je na putu da postane pluskvamperfekat. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Kada bih obraćao pažnju na sve što se kaže, ujutru ne bih ustao. Tako je prvi čovjek prestonice objasnio kako je doživio izjavu lidera socijalista Ivice Dačića. Đilas se najavio da će demokrate u naredne dve nedelje Republičkom parlamentu da predloži izmene zakona o glavnom gradu kako bi o izboru gradonačelnika i odbornika odlučivali građani, a ne političke stranke.
Ako smatrate da treba da smenjujete danas, napravite većinu u parlamentu, smenite. Ja se zaista ne plašim ni smene, nisam rođen u fotelj, ne plašim se ni izbora, samo predlažem onima koji danas imaju tu moć u parlamentu Srbije da ako su već za izbore, omoguće Beograđanima da sami kažu koga žele za gradonačelnika, a da to ne zavisi od nekih postizbornih i sličnih komponovanja, prepucavanja i lažnih kompromisa.
Naprednjaci ideju o izmeni zakona smatraju kreativno, ali kažu da dolazi u pogrešno vreme. Odbornik te stranke Aleksandar Jovičić uveren je da su i socijalisti kao i naprednjaci raspoloženi za promenu gradske vlasti.
Postoji klima unutar obe stranke da gospodin Đilas je razorio Beograd i da je neophodno da dođe do promene. Pa PUPS je u okviru socijalističke partije, ali smatram da u ovom trenutku težinu ima socijalistička partija koja treba da urazumi svoje koalicijne partnere.
Lider demokrata tvrdi i da je u Srbiji na delu uvođenje diktature. Komentarišući najavu vicepremijera Vučića da će istražiti sve, uključujući i kako se izrazio tajkuna Dragana Đilasa, gradonačelnik podseća da bi istragama trebalo da se bave pravosudni organi, a ne članovi vlade.
U kojoj zemlji civilizovanoj potpredsednik vlade i predsednik najveće stranke šalje poruku predsedniku opozicione stranke da će biti istraženo to što on radi? Ko je Aleksandar Vučić da istražuje bilo šta? Po kom to zakonu, ustavu? Odakle mu pravo na tako nešto? Prepustite taj posao policiji, tužilaštvu i onima koji time treba da se bave. Ja vam garantujem da nikad ništa neće naći što može biti protivzakonito. Učinite još jedan korak. Pokrijte tu rupu koju je danas Srbija predstavljena na karti modernog i civilizovanog sveta u kome lider jedne stranke na vlasti je koordinator svih obaveštenih službi. Nema toga nigde osim možda u nekim zemljama tipa Severne Koreje i njima slični. Prepustite to mesto onim ljudima koji se ne bave politikom i za koje građani ne treba da glasaju na osnovu njihovog rejtinga.
Na opasku Đilasa da se u Srbiji uvodi diktatura, naprednjaci odgovaraju kratko da je reč o autoprojekciji.
Ovo su novosti dana. Zvanična statistika pokazuje da su cene hrane u Srbiji uglavnom slične cenama u regionu. Ipak, povremeno se pojavljuju anomalije na tržištu, pa zato nije redak slučaj da se srpski prehrambeni proizvodi prodaju po znatno nižim cenama u Crnoj Gori, Makedoniji ili Bosni. Ekonomisti smatraju da je to posljedica izvozne strategije naših kompanija. Milenko Marković.
Mnogi naši turisti su bili ove godine neprijatno iznenađeni kada su u prodavnicama na Crnogorskom primorju primetili da se mleko i sirevi srpskih proizvođača prodaju po cenama nižim nego u Srbiji. Za takvu situaciju građani uglavnom krive trgovce i posrednike u trgovini.
To ne odlučuju ni seljaci, mi obični ljudi. To su trgovci koji nabijaju cijene.
Ja mislim da smo mi rizično tržište i da ljudi iz tog razloga nabijaju maržu i da idu na sve ili ništa.
Monopol drže na tim proizvodima i diktiraju jednu cenu koja uopšte ne odgovara kvalitetu življenja ovdašnjeg stanovništva.
Srbija je skuplja od drugih zemalja, što je malo nevjerojatno, ali je to je problem neefikasnosti privrede, jer očigledno da ovdje ima mnogo onih koji se ugrađuju.
Ekonomski analitičar Vesna Paraušić kaže da se razlike između cena srpskih proizvoda u domaćim radnjama i u susednim zemljama pojavljuju najviše zbog izvoznih politika domaćih kompanija.
Pitanje prodajne cene je pre svega određeno njihovim težnjama da očuvaju svoju tržišnu poziciju u inostranstvu, znači na tržištu regiona, da dođu do deviznih prihoda, znači da negdje budu konkurentni na izvoznim tržištima, a svakako sve u cilju da se održe izvozne porudžbine. Vlada ne može da se meša u tu politiku.
Bez obzira što tržišni zakoni diktiraju takvo ponašanje domaćih izvoznika, našim potrošačima ostaje gorak ukus u ustima. Domaći trgovinski lanci su odavno monopolisali maloprodaju, a jedna od posledica je da naši kupci, plaćajući veću cenu, zapravo subvencionišu njihove izvozne poduhvate. U svemu tome najviše bode oči to što naši monopolisti lako spuštaju cene na tržištima u kojima nemaju dominantan položaj.
Jedan od najvećih proizvođača stočne hrane u Evropi, holandska Agrifirm Grupa, kupila je 35% kompanije za proizvodnju stočne hrane 100% iz Velike Plane. Očekuje se da u naredne 3 godine Holanđani investiraju najmanje 30 miliona evra u tu firmu. Oni su pak rekli da će cena po kojoj su kupili akcije ostati njihova poslovna tajna. U istom paketu srpska kompanija prodala je Holanđanima i 51% akcija ćerke firme Novi Mix, koja proizvodi vitaminsko-mineralne smeše za ishranu stoke.
Rektorski savjet konferencije Univerziteta Srbije održao je javnu raspravu o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Sednici je prisustvovao i novi ministar Tomislav Jovanović, koji je poručio da će se za vreme svog mandata potruditi da obrazovanje više ne bude potrošnje, već investicija koja će dati rezultate. Nataša Ćuković.
Osnovna zamerka kada su naši univerziteti u pitanju je da su inertni i spori i to je nešto što će morati da se promeni ili pak da se objasni javnosti zašto moraju da rade usporenom brzinom, rekao je obraćajući se rektorima ministar prosvete Tomislav Jovanović.
Da razgovaramo o tome u kom cilju, u cilju podizanja kvaliteta, podizanja očuvanja i podizanja vere u ovaj naš obrazovni sistem. Naš obrazovni sistem je, siguran sam, dobar. Naša nauka je dobra, spada u vrh, evo danas sam čuo podatke, prema sredstvima koje ulažemo u to, spada u vrh evropskog istraživačkog rada. Mi to moramo da zadržimo, da stimulišemo i da učinimo da bude još bolje.
Kvalitet našeg obrazovanja ogleda se i u tome što mladi ljudi sa našim diplomama lako dolaze do posla u inostranstvu, kaže ministar Jovanović.
Da pokušamo i drugo, da kvalitetom svojim dovedemo što veći broj stranih studenata da uče stranaca, da budu naši studenti i da se diplomom kod nas bez problema se zapoštavaju u svojim državama.
Ono što očeka novog ministra su i razgovori sa studentima, kao i uoči svake školske godine upućen je zahtjev da se uslovi za upis ne menjaju. Traže da uslov za upis budžetske godine ostane na 48 bodova, da ostane 6 ispitnih rokova i da se pravo na stipendiranje vrati na prosek 8,5, kaže predsjednik Skonusa Danilo Jeremić.
Očekujemo da ministarstvo prosvete ima sluha za studente. Mi smo ovih dana pokrenuli peticije širom univerziteta gradova u Srbiji. Pokušat ćemo na sve načine da prvo akademskim putem zaista sedemo za sto i dogovorimo se oko neke stvari. U svakom slučaju mislim da ćemo time uspjeti, a ako ne, naravno mi ne bežimo od izlaska na ulice.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović poručio je da se neće baviti birokratijom, već radom. Rektorima Univerziteta u Srbiji obećao je da će uvažiti sve primjedbe i sugestije, a da će na sve dopise odgovore dobiti u roku od 3 dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u zgradi Patrijaršije sa patrijarhom Irinejom o svečanom obeležavanju jubileja Milanskog edikta. Kako je objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve, sastanku su prisustvovali episkopi Bački Irinej, Niški Jovan i Raško-Prizrenski Teodosije, direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević i predstavnik grada Niša Darko Bulatović.
A pred nama je jedan veliki i značajan festival ulaznice za 47. Bitev u prodaji se od juče. Festival počinje 22. septembra. Uz slogan "Teško je biti" i minimalna financijska sredstva, organizatori pokušavaju da održe nivo našeg u svetu renomiranog festivala. Marina Nikolić.
Četvore oči, dvoje selektora 47. Bitefa odabralo je 12 predstava, broj koji se lako deli, konstatuje Jovan Ćirilov.
3 različite vrsta pozorišta što se tiče porekla, imamo po 4, znači imamo 4 iz regiona, imamo 4 iz Srbije, imamo 4 iz takozvanog žestokog inostranstva, od kojih su 2 istočna Evropa, 2 su zapadna Evropa, u jednoj ovo kojim otvaramo koncentrisana i Belgija i Nemačka.
Osim po geografskom poreklu, predstave se mogu podeliti i po dužini.
9 predstava od 12 traju nešto više od 1 sata, ali zato Novosadska Galeb traje 6,5 sati, od kojih je 1,5 sata pauza.
Svih 12 predstava odražavaju, tvrde selektori, današnji trenutak. Zastupljena autorska imena Boba Skvoda, Jerneja Lorencija, Olivera Frljića, Kornela Mundruca ili Angelike Lidl obećavaju kritičko, pametno, subverzivno pozorište, ističe koselektor Kanja Suša. S obzirom na budžet od 30 miliona dinara, što je za 10 miliona manje nego prošle godine, a 57% manje nego 2008. kada je počeo finansijski sunovrat, Suša je zadovoljno zadovoljna programom. Ipak, alarmantnim tonom upozorava na sumornu budućnost festivala koji je decenijama bio naša ulaznica u kulturni svet i predviđa dva moguća scenarija.
Radi se jednostavno o tome da je ovo tip festivala koji je osnovan u jednom konceptu državne brige o kulturi. On traži državnu brigu i prebacanje ovog festivala samo na tržište znači ili njegovo samoukidanje u budućnosti ili nužnu promenu njegovog identiteta.
To konstatuje i slogan ovogodišnjeg Bitefa – teško je biti.
Sa nama Stevan Kovačević, pre sportskog žurnala, ukratko o sportskim događajima danas, pre svega US Open.
Upravo tako, Janko Tipsarević zaustavljen u osmini finala posle velike borbe od Španca Davida Ferrera 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. Od 5 popodne, Ana Ivanović protiv beloruskinje Viktorija Zarenke. To je meč koje je trebalo da se odigra juče, a nije zbog kiše. I negde oko 9 večeras, Novak Đoković protiv Španca Marcela Granjoverasa. Košarka sutra u Sloveniji počinje evropsko prvenstvo za košarkaše. Srbija u grupi B u Jesenicama. U petak u Beogradu kvalifikacije za svetsko fudbalsko prvenstvo Srbija-Hrvatska, sutra uvertira Srbija-Kipar u Gornjem Milanovcu.
Opširnije za koji trenutak u sportskom žurnalu sa vama će biti Stevan Kovačević, a u ovom trenutku u Nišu 24 stepena, u Novom Sadu 23, u Somboru i Beogradu 22, Kragujevcu 21. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Slušali urednik vesti je Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd 1.